ทุกอาทิตย์เราก็มีการรับศีลหลังจากที่เราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งการถึงท่านเป็นสรณะนั้นก็หมายความว่าเราจะเอาท่านเป็นตัวอย่างธรรมะของท่านเป็นตัวอย่างที่เราจะมาพิจารณาก่อนที่จะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรก็นึกถึงท่านเราเยี่ยงอย่างของท่านเราก็เลยกลายเป็นที่พึ่งภายในของเราด้วยและข้อที่สำคัญนึกถึงคืนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ญาณที่สองที่เห็นสัตว์โลกตายแล้วก็จุติใหม่เกิดมาใหม่ตามกรรมที่ทำไว้แต่จังแก่ใครที่ทำผิดศีลมักจะตกไม่เร็วก็ช้าไม่ช้าก็เร็วเพราะฉะนั้นการรักษาศีลจึงเรียกว่ารักษาฐานะที่เป็นมนุษย์เป็นผู้ใจสูงครูบาอาจารย์ท่านก็เทียบเราทำขาดศีลไปเหมือนเราตัดแขนข้างหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็ตัดอีกข้างหนึ่งตัดขาตัดหัวตายไปเลยเราต้องมีศีลไว้เป็นที่รับรองสถานะของเราโดยเฉพาะอย่างในข้อที่4เรื่องมุสาวาทท่านบอกว่านี่รายการถ้าใครพูดมุสาวาทว่าไม่มีความละอายก็คำว่าความชั่วที่จะไม่ทำก็ไม่มีทำได้ทั้งนั้นแล้วก็เห็นรอบๆเราสังคมเป็นยังไงผู้นำสังคมก็โกหกนั้นเพราะว่าเป็นธรรมดาแล้วแต่ใครจะเชื่อได้ใครไว้วางใจได้เมื่อไม่วางใจกันซึ่งกันและกันไม่ได้เมื่อเข้าเป็นตัวอย่างมันก็เลยลามออกไปทีนี้เราจะเอาค่านิยมของสังคมนั้นมันเป็นเครื่องวัดมันก็ไม่ได้ต้องนึกถึงญาณของพระพุทธเจ้าที่ท่านเที่ยวไปสอนแนะนำให้รักษาศีลไม่ใช่ว่าท่านจะบังคับเพียงว่าท่านเห็นอันตรายในการทำผิดศีลมันคนที่เห็นไฟมาก็ไปเตือนประชาชนเอาไฟกับมาเตรียมตัวไว้แต่ประชาชนไม่ฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่คนผู้นั้นก็จะคิดยังไงเขาอุตส่าห์มีความรู้ขึ้นมาแต่คนก็ไม่ทำตามไม่ได้เอาประโยชน์จากความรู้ของท่านก็น่าเสียดายเราถือว่าเป็นชาวพุทธอย่างน้อยต้องรักษาศีลแต่โดยเฉพาะให้เข้มงวดในเรื่องศีลข้อที่4คนอื่นจึงจะไว้ใจเราได้สังคมก็อยู่ด้วยความไว้วางใจได้ก็เลยเป็นพื้นฐานของสังคมที่ดีเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นบารมีสำคัญที่เราขาดไม่ได้ที่เรารักษาอยู่แล้วก็ให้ยินดีชื่นชมในศีลของตัวเองอย่าให้อะไรมาทำลายง่ายๆเพราะท่านบอกว่าการเสียหายในโลกนี้มี5อย่างเสียหายทรัพย์เสียหายสุขภาพเสียหายญาติเสียหายศีลเสียหายความเห็นถูกต้อง3ข้อแรกนั้นเสียญาติเสียทรัพย์เสียสุขภาพนั้นท่านก็เป็นการเสียหายเล็กๆน้อยๆที่สำคัญอย่าไปเสียศีลของตัวเองก็สิ่งที่ว่าเล็กๆน้อยๆนั้นมันก็ต้องเสียอยู่ดีเกิดมาในโลกนี้ต้องจากกันไปแต่ศีลนี่ไม่จำเป็นที่จะต้องจากกันไปให้รักษาไว้เป็นสมบัติล้ำค่าของเราจึงจะสมควร